Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Ponedjeljak 7. jun obilježavaju sljedeće vijesti. Odluka Slovenaca da prihvate arbitražu za granicu sa Hrvatskom važan signal za regiju, ocijenio Barroso. Bliskoistočni kvartet raspravlja o Izraelu. U Podgorici počinje međunarodni sajam knjiga. A u emisiji između ostalog poslušajte šta su nikšićki rudari poručili sa jutrošnjeg protesta ministru ekonomije Branku Vujoviću.
Da ćemo još danas u toku dana čekati poziv sa njihove strane za pregovore. Ukoliko se ne jave, preuzet ćemo preduzeće i organizovati na takav način da ćemo sa 2 godine najdalje napraviti ne evropsku nego svjetsku firmu.
Govorimo o tome zašto su djeca sa posebnim potrebama nepoželjna u Ždrebaoniku u Danilovgradskoj opštini, gdje je planirana izgradnja kuća za njih. Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Ova reakcija pokazuje nivo neznanja i predrasuda o populaciji djece sa posebnim potrebama, ali ujedno i potpuni nedostatak empatije i razumijevanja za one koji se razlikuju od većine. Iz ovog primjera možemo vidjeti koliko je malo naša država uradila da se podigne svijest javnosti o potrebi uključivanja ove populacije u društveni život.
Poslušajte kakve su reakcije na novi zakon o zastupljenosti manjina u parlamentu. Kemal Purišić iz Bošnjačke stranke i Vase Siništaj iz Albanske alternative.
Ovo rješenje ima dosta dobrih osobina, ima i mane naravno, ali dosta dobrih osobina ima i mi smo u ovom momentu zadovoljni i voljeli bi da se jedno takvo rješenje usvoji.
Albanci govore sa aspekta stečenog prava. Očito da se ne snalazimo ili da ne dobijamo prava svi jednak kao građani.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio je odluku Slovenaca na jučerašnjem referendumu da prihvate međunarodnu arbitražu o granici sa Hrvatskom. To je važan korak za regiju, sada očekujemo konačno rješenje spora, navodi se u Barrosovoj izjavi koju je objavila Europska komisija. Istovremeno, hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozdravila je pozitivan ishod slovenačkog referenduma. To je nova stranica ne samo u odnosima Hrvatske i Slovenije, nego i važna poruka ohrabrenja svim našim susjedima i cijelom jugoistoku Europe, istakla je Kosor. Vijesti iz svijeta u nastavku. Izraelska patrola ubila je najmanje 4 muškarca u ronilačkim odjelima nedaleko od obale Gaze, javili su članovi palestinskog pokreta Hamas i izraelske armije. U isto vrijeme, bliskoistočni mirovni kvartet, koga čine Ujedinjene nacije, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Rusija, sastaće se danas kako bi raspravili o prošlonedjeljnom napadu izraelskih komandosa na humanitarni konvoj kada je poginulo 9 ljudi. Do sastanka dolazi nakon što je Izrael odbacio prijedlog generalnog sekretara Svjetske organizacije Ban Ki-moona za formiranje međunarodnog tijela za istragu incidenta. U međuvremenu je francuski šef diplomatije Bernard Kouchner predložio da Evropska unija nagleda humanitarne konvoje ka pojasu Gaze.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-il postavio je svoga zeta na važnu vojnu poziciju i otpustio je premijera odgovornog za ekonomsku politiku zemlje. Jang Song je suprug njegove sestre i smatra se ključnom figurom u prenosu vlasti na najmlađeg Kimovog sina, koji bi trebalo da ga naslijedi na funkciji šefa države. U zapadnoj Indoneziji srušio se most i tom prilikom je poginulo 8 djece, a 5 se vodi kao nestalo. Desetine ljudi nalazilo se na mostu u provinciji Aceh da posmatra tradicionalnu ceremoniju odvraćanja nesreća kada se most srušio u nabujalu vodu. U jednom restoranu kod Majamija u Sjedinjenim Američkim Državama naoružan je napadač otvorio je vatru i ubio 4 ljudi i ranio 3 prije nego što je izvršio samoubistvo. I posljednja vijest, dolazi nam iz Crne Gore. Peti međunarodni podgorički sajam knjiga biće otvoren večeras u garaži shopping centra Delta City i trajeće do 13. juna. Ovogodišnji sajam pod sloganom Knjige su u garaži otvorit će književnik Svetislav Basara. Najavljeno je učešće brojnih pisaca i izdavača iz Crne Gore i regiona, a očekuje se i oko 30.000 posjetilaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda dana iz Crne Gore, koje su najnovije informacije iz Nikšića. Sindikat rudnika boksita održao je jutros protest ispred upravne zgrade kompanije. Da li će rudari radikalizovati proteste po svojoj prilici, zavisit će od vlade i poslovodstva rudnika boksita, jer su radnici prebacili lopticu u njihovo dvorište, a rok za početak pregovora ističe danas. Sa detaljima iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Sa ovog mjesta poručujem resornom ministarstvu, odnosno gospodinu Vujoviću, ministru ekonomije, da ćemo još danas u toku dana čekati poziv sa njihove strane za pregovore. Ukoliko se ne jave, poručujem preuzet ćemo preduzeće i organizovati na takav način da ćemo sa dvije godine najdalje napraviti ne evropsku, nego svjetsku firmu. Rudari, srećno!
Ovo je poruka radnika boksita upućena sa jutrošnjeg protesta ispred upravne zgrade kompanije koju je saopštio inženjer Milovan Perović. Rudari će danas čekati poziv nadležnih za nastavak pregovora i ispunjenju njihovih zahtjeva ispred upravne zgrade. Ukoliko poziv izostane, upozorio je predsjednik sindikata Borisav Bojanović, moguća je radikalizacija sindikalne borbe. Bojanović je rekao da je to posljednja opomena vladi i poslodavcu.
Poštujemo Crnu Goru, poštujemo zakone Crne Gore, ali i oni moraju poštovati nas. Poslodavac nas mora poštovati, jer smo spremni da objavimo žestoku borbu za ostvarivanje naših prava. Upotrijebit ćemo sva pravna sredstva u toj borbi, a Bogom i ako ne možemo ostvariti naša prava, uključit ćemo i drugi vid borbe.
Oko 300 radnika boksita i četvrtu noć su proveli u upravnoj zgradi preduzeća koju su zauzeli još u četvrtak nezadovoljni što poslovodstvo nije ispunilo dogovorene obaveze. Podsjetimo, rudari traže pokretanje proizvodnje, upošljavanje svih radnika i isplatu 3 zarade od vlade da se uključi u rešavanje nagomilanih problema u kompaniji ili raskine ugovor sa poslodavcem, kao i ostavke nekoliko direktora, 2.100.000 eura za stambeni fond, da poslovodstvo obezbijedi isplatu sredstava za socijalni program za 80 radnika koji su se naknadno prijavili za dobrovoljni odlazak. U boksitima, čiji je većinski vlasnik centralnoevropska aluminijska kompanija, od 1.200 radnika nakon socijalnog programa ostalo je njih oko 550. I da ne bi bilo dileme zašto se rudari bore, predsjednik sindikata Borisav Bojanović je još jednom sa protesta poručio.
I na kraju za crnogorsku javnost, radnici rudnika boksita okupljeni ovdje nijesu rušioci države, nijesu politički obojeni, mi smo svi za radnička prava ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Toliko o protestima u Nikšiću, a udarna tema u Crnoj Gori ovih dana, dugotrajni tinjajući sukob dvije važne državne institucije, vlade i centralne banke, koji iz dana u dan eskalira, a lavinu je pokrenuo prijedlog novog zakona o centralnoj banci, odnosno vladina naknadna intervencija, čija je suština smjena čelnih ljudi monetarne vlasti. U javnosti taj konflikt doživljava se međutim kao odraz ličnih animoziteta ljudi koji pripadaju istom sistemu. Detaljnije Esad Krcić.
Vjerovatno ušuškan u sigurnost odredbe ustavnog zakona koji predviđa da svi organi vlasti u Crnoj Gori koji su birani prije donošenja novog ustava nastavljaju sa radom do isteka punog mandata, predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović se u nekoliko navrata zamirio čelnim ljudima vlade. Sada se naknadnom intervencijom vlade na predloženi tekst budućeg zakona o Centralnoj banci omogućava smjena kompletnog rukovodstva monetarne vlasti. Najčešće se pominje Krgovićev neblagonaklon odnos prema prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa učešćem nešto većim od 2%. Iako je svojevremeno Centralna banka dala pozitivno mišljenje o zakonu o zaštiti bankarskog sistema koji je usvojen pod oblandom ekonomske krize, a koji je prvoj banci omogućio 44 miliona državne pomoći koja je u međuvremenu vraćena, monetarna vlast je prvoj ipak zbog loših rezultata uvela zabranu izdavanja kredita koja traje još od 2008. godine. Krgović se u vladi vjerovatno zamjerio i vicepremijeru i ministru financija Igoru Lukšiću. Ministarstvo financija je zakonom o budžetu 2007. pokušalo da finansijske rezerve preuzme od Centralne banke kako bi ih reinvestiralo pod navodno boljim uslovima, tvrdili su predstavnici opozicije prije skoro godinu dana govoreći upravo o sukobu na relaciji vlada monetarna vlast. Sve u Crnoj Gori je lično karakter i ukoliko nastane konflikt, to ima uticaj na cijeli sistem bez obzira kakve će posljedice proizvesti, rekao je između ostalog za naš radio predstavnik opozicionog pokreta za promjenu u Skupštinskom odboru za ekonomiju i financije Branko Radulović, koji smatra da je predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović samo prvi od ljudi sistema koji se sada okreće protiv pojedinaca koji su dojuče bili njegov sastavni dio.
Marginalne ličnosti po znacima navoda koji su u odnosu na Đukanovićevo mišljenje i Đukanovićevu hijerarhiju vlasti, one će otpadati. Da će druga faza biti da će se smanjiti taj interes pojedinaca ili interesnih lobija, kartela unutar cijelog sistema. Ali ja duboko vjerujem da će taj cijel sistem da opstane zahvaljujući nečemu što ukoliko bi došlo do njegovog raspada, tada bi oni morali ne samo politički, moralno, već i krivično da odgovaraju. Tako da je gospodin Krgović kao nekakva šteta i prva linija tih ljudi koji će otići nizvod.
Prema riječima predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista u Odboru za ekonomiju i financije Zarije Franovića, može se zaključiti da nesuglasice vlade i Centralne banke nemaju ličnu ravan, ali i da nije baš sasvim tako.
Nema to odnos lični Đukanovića ili Krgovića, ja prosto to ne vidim i nema razloga. Ako bismo govorili da je taj neki lični odnos, onda bi prije rekao da je taj odnos ličan prema prvoj banci. Kada se donese zakon, najbirat će se najbolja, najkvalitetnija rješenja. Ja sam pristalica toga i ja ću to svakako podržati. Ja sam čuo ranije funkcije da se zadržavaju, a da se donese zakon, ne. Nego kada donesemo novi zakon, da riješimo i kompletna kadrovska, odnosno personalna rješenja. Predlog nacrta zakona o Centralnoj banci više mi je ličio na zakon koji se donosi iz pomjeri pojedinaca. Ja nisam za takva rješenja, bez obzira ko bio u pitanju, nego isključivo neka se tako isprovedi, ja podržavam takav zakon.
Tragom ovakvih tvrdnji, odgovor na pitanje karaktera sukoba na relaciji vlada Centralna banka zatražili smo od predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Aleksandra Damjanovića.
Mi nemamo samo odnos Centralne banke prema jednoj poslovnoj banci, to je prvoj banci, imamo uopće odnos Centralne banke prema svim bankama i ne bih zaista svodio zakonska rješenja, odnosno zakonski predlog od strane vlade na način da isti rezultirao rješenjima koja su odgovor na evo ovo što vi kažete, a to je sukob. Dakle, da li je određeni sukob uticao na takva rješenja, odgovor će se dati veoma brzo, prije svega na matičnom odboru za ekonomiju, financije i budžet, onda i na plenumu, uz učešće i predsjednika Centralne banke, i predsjednika komercijalnih banaka, i predsjednika vlade. Mislim da će parlament uspjeti da usvoji najbolja moguća rješenja kako bi se sačuvala nezavisnost institucija, ali i u punoj mjeri omogućilo optimalno poslovanje bankarskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna tema privukla je pažnju crnogorske javnosti ovih dana. Stanovnici Ždrebaonika, Varošice u Danilovgradskoj opštini, protive se gradnji kuća za djecu sa posebnim potrebama na tom području koji su dogovorile državna i lokalna vlast, a sa 400.000 eura taj projekat bi pomogla američka ambasada. Zašto su djeca sa posebnim potrebama nepoželjna u Ždrebaoniku i kako su na protivljenje mještana reagovali predstavnici opozicije u Danilovgradskoj gradskoj skupštini, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje štite prava djece sa posebnim potrebama, čućemo od Predraga Tomovića.
Kao jedan od razloga mještani navode da nije dobro što bi djeca iz tamošnje osnovne škole bila u neposrednom kontaktu sa djecom sa posebnim potrebama. U zahtjevu za prijem kod gradonačelnika Danilovgrada, predsjednik mjesne zajednice Gorice Dragutin Brajović navodi da je na mjestu gdje bi trebalo da budu sagrađene kuće za mališane sa posebnim potrebama trebalo još odranije da niknu sportski tereni koji bi, kako navodi Brajović, oplemenili taj prostor. Kaže i da bi gradnja kuća za djecu narušila tradiciju prvomajskih okupljanja okupljanja omladine, kao i želju da ona budu što sadržajnija i kulturnija. Brajović, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive, tvrdi da se savjet mjesne zajednice Gorica zajedno sa stanovnicima tog područja zvanično usprotivio planovima o gradnji kuća za djecu. Kako bi to kuća za djecu sa posebnim potrebama narušile dosadašnji mir stanovnika Ždrebaonika, pita se predstavnica Sigurne ženske kuće Maja Rajičević.
Ova reakcija pokazuje nivo neznanja i predrasuda o populaciji djece sa posebnim potrebama, ali ujedno i potpuni nedostatak empatije i razumijevanja za one koji se razlikuju od većine. Iz ovog primjera možemo vidjeti koliko je malo naša država uradila da se podigne svijest javnosti o potrebi uključivanja ove populacije u društveni život.
Predsjednik mjesne zajednice Gorica Dragutin Brajović tvrdi dakle da su mještani protiv gradnje kuća za mališane sa posebnim potrebama u Ždrebaoniku. U Danilovgradskom SNP-u međutim kažu da to nije tačno. Odbornica te partije Jelena Radenović.
Sigurna sam da mještani Gorice ne dijele njegovo mišljenje, jer ne vidim ni jedan human, ni kako on reče naučni, ni opšte ljudski razlog zbog koga bi bilo kom građaninu smetalo da djeca sa posebnim potrebama žive na prostoru naše opštine, niti vidim na koji bi način djeca mogla ugroziti bilo koga. Stav koji je iznio predsjednik mjesne zajednice Gorica nije stav mještana, već lični stav gospodina Brajovića i predstavnika nekoliko njegovih partijskih kolega iz DPS-a, jer savjet na koji se u svojoj izjavi poziva nije zasjedao po ovom pitanju, ili bar ne u punom sastavu, jer pojedini članovi nisu prisustvovali istom, ne samo sada, već ni od konstituisanja mjesne zajednice, to je savjeta mjesne zajednice.
Radenović kaže i da Dragutin Brajović samoinicijativno prikuplja potpise mještana Ždrebaonika protiv gradnje kuća za djecu sa posebnim potrebama.
Da, ja sam čula od mještana sa tog područja da je trenutno aktualno potpisivanje peticije. I od tih mještana sam također čula da im ne pada na pamet da tako nešto potpisuju.
Pretpostavlja se da bi većinu stanovnika svojevrsnih zajednica u kojima bi živjela djeca sa posebnim potrebama u Ždrebaoniku činili stanovnici zavoda Komanski most, u kojem su prema pisanju medija, a i u štampi objavljenim fotografijama, djeca seksualno i na druge načine zlostavljana. Ponovo slušamo Maju Rajičević.
Sama izjava da neko od Ždrebaonika želi napraviti Komanski most dovoljno govori koliko je ova ustanova nanijela štete ne samo sadašnjim štićenicima, već i svim budućim generacijama djece sa posebnim potrebama kojih će uvijek biti, to je fakat i pred kojim ne smijemo zatvarati oči, tako što je kroz nehuman, nečovječan i ponižavajući tretman ove populacije stvorila sliku o njima kao opasnim, nepoželjnim osobama sa kojima je nemoguć suživot.
Država bi trebalo da iz temelja iskorijeni predrasude i pokaže kako ne da nije štetno, već veoma korisno da djeca sa posebnim potrebama budu u kontaktu sa ostalom djecom.
U ostalom, to je neka praksa u okruženju i u razvijenim zemljama. Znamo da mnoga djeca, odnosno omladina, volontiraju u ovakvim ustanovama i da je to korisno kako za njih, tako i za djecu sa posebnim potrebama, za koju kao jednu od najranjivijih populacija u našoj zemlji moramo učiniti sve što je moguće.
Kuće za djecu sa posebnim potrebama trebalo bi da budu sagrađene u blizini manastira Ždrebaonik na 1200 metara kvadratnih. U gradnju tih objekata ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori uložit će 400.000 eura. Slične kuće za djecu sa posebnim potrebama već su sagrađene u Bijelom Polju i Nikšiću, a ministar Suad Numanović je 5 dana prije održavanja lokalnih izbora obećao da će slične objekte dobiti gotovo svaki grad u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U crnogorskom parlamentu već više od 2 godine intenzivno se radilo na novom izbornom zakonodavstvu. Prijedlog zakona upućen Venecijanskoj komisiji dobio je pozitivnu ocjenu, uključujući i segment o zastupljenosti manjinskih naroda. Komentare potražio Sead Sadiković.
Pozitivna diskriminacija manjinskih naroda je zastupljena u radnoj verziji novog zakona o izboru odbornika i poslanika. Lista manjinskih naroda, istina, neće imati zagarantovane mandate, ali će poslanike i odbornike dobiti najjači sa zbirne liste koju će činiti svi oni koji preskoče cenzus od 0,7%. Tada predstavnik manjinskog naroda preskače samo prirodni prag, a to je za crnogorskog poslanika do sada bilo oko 4000 glasova. Većina manjina je zadovoljna predlogom, kaže član vladajuće koalicije iz Bošnjačke stranke i član radne grupe za izradu zakona Kemal Purišić.
Jeste u svakom slučaju zadovoljna je ovo rješenje
ima dosta dobrih osobina, ima i mane naravno, ali dosta dobrih osobina ima i mi smo u ovom momentu zadovoljni i voljeli bi da se jedno takvo rješenje usvoji.
Albanski narod u Crnoj Gori tako će izgubiti stečena prava koja je imao posebnom izbornom jedinicom, kaže lider albanske alternative Vasilj Siništaj.
Albanci govore sa aspekta stečenog prava. Ustav Crne Gore stvarno ne kaže nigdje da se zagarantuju stečena prava, ali kad je tumačenje manjinskih prava, ona se vazda tumače tako da se ne mogu ograničiti, ne mogu se smanjiti, vazda se ide naprijed, a nikako nazad. Mislim da je težnja da u Crnoj Gori ipak moramo shvatiti da manjine su većina, znači preko 50% je većina manjinskog stanovništva, a oko 44 ili 45% se izjašnjavaju kao Crnogorci, barem sad za sad. Nije dobro donijeti neki zakon u kojem ne bi glas, barem jedinstven, bio i te manjine, konkretno govorim za albansku manjinu. Očito, nakon sticanja samostalnosti i proglašenja, ajde da kažem, kao građanske države Crne Gore, očito da se ne snalazimo ili da ne dobijamo prava svi jednaki kao građani.
Kemal Purišić.
Ono što oni traže je megalomanski zahtjev. Nemaju razloga da budu nezadovoljni jer i Bošnjaci i Albanci i Muslimani imaju dovoljan birački potencijal da i u okviru ovog prijedloga postignu dobre izborne rezultate.
Za narode kojih je u Crnoj Gori ispod 2% poput Roma ili Hrvata sprema se poseban prag koji tek treba da se definiše i koji će najvjerovatnije biti 0,4% onih koji su glasali da bi se dobio jedan mandat. Problem u Crnoj Gori nije samo donji prag nekog manjinskog naroda, već je u državi u kojoj ni Crnogorci nijesu narod sa nadpolovičnom većinom potrebno definisati gornju granicu procenta naroda da bi se on smatrao manjinskim, kaže Radovica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Pa ja ne vjerujem da ćemo mi sami sebe proglasiti manjinom. Srbi, bar je takva stav Nove Srpske demokratije, ne znamo sami, vjerojatno će naći takvih. A naš je stav bio da gornja granica bude 9%. Nije slučajno izabran broj 9, to je prvo nađeno u mnogim zakonodavstvima zemalja Europske unije, a drugi stav je što je kod nas cenzus 3%, pa smo smatrali ako neko koga ima preko 9%, to je 3 puta više od cenzusa, može na regularnim izborima da izbori sebi mjesto u parlamentu bez nekih posebnih dodatnih olakšujućih okolnosti, odnosno bez principa afirmativne akcije.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati i 53. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Bliskoistočni mirovni kvartet u kome su predstavnici Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Ujedinjenih nacija sastaje se danas sa jedinim zadatkom da raspravlja o prošlonedjeljnom napadu na brod koji je nosio humanitarnu pomoć za Gazu i u kome je smrtno stradalo 9 ljudi. Detalje slušamo od Sabine Čabaradić.
Do sastanka dolazi nakon što Izrael odbio prijedlog generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da jedan međunarodni panel provede istragu prošlonedjeljnog napada na brod. Izraelski ambasador u Washingtonu Michael Oren izjavio je američkim medijima da Izrael može sam obaviti istragu u svojim oružanim snagama i da je sposoban to obaviti. On je također kazao da se Izrael neće ispričavati za incident koji se dogodio 31. maja i u kojem je 9 ljudi izgubilo život. U međuvremenu je francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner predložio da Evropska unija preuzme kontrolu saobraćaja prema Gazi s ciljem da se osigura dolazak humanitarne pomoći, ali i da se spriječi dostava oružja. Evropska se unija mora angažirati politički, ali i na sasvim konkretan način, mnogo više nego do sada, da bi došlo do trajnog mira. Na regionalnoj konferenciji azijskih zemalja u Istanbulu očekuje se da će se Turska založiti za osudu Izraela zbog napada na humanitarni konvoj. Od 9 aktivista ubijenih u napadu na brod, 8 su bili turski državljani, 9 je imao dvojno, američko i tursko državljanstvo. U Istanbulu se očekuje prisustvo najmanje 8 šefova država, uključujući predsjednika Irana te ruskog predsjednika vlade. Izrael je članove grupacije, ali se ne očekuje dolazak izraelskih predstavnika u Istanbul. Turska je najvažniji partner Izraela u regionu, ali incident od 31. maja veoma zaoštrio odnose između dviju zemalja. I Turska je zaprijetila da će i vojna i trgovinska saradnja s Izraelom biti prekinuta ako ne dođe do zvaničnog ispričavanja Izraela za napad na humanitarce.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I vraćamo se pričama iz Crne Gore. Na sajmu umjetnina u Budvi prezentovan je ohridski biser, zaštićen UNESCO-om i simbol Ohrida iz čijeg jezera nastaje. Ali ne kao u morima gdje ga stvaraju školjke, već od krljušti autohtone ohridske ribice, od kojih se proizvode biseri. O tome Jasna Vukićević.
Ohridski biser, zaštićen UNESCO-om kao unikatni brend Makedonije, svoju slavu duguje jednoj vrsti endemične ohridske ribice, od čije krljušti nastaje biserni sjaj.
Osnova bisera je ribica plašica, endemičan tip ribice u Ohridu. Od te ribice skidamo krljušt i od te krljušti specijalnom tehnologijom pravimo ohridski biser.
Tajnu pravljenja bisera danas čuvaju samo dvije porodice u Ohridu, kaže Pavel Filip, jedan od nastavljača 80 godina duge tradicije bisernog zanata.
Znači, od tih krljušti ribice pravi se jedna specijalna emulzija koja je u stvari taj sjaj koji vidite na biserima. To se odradi specijalnim postupkom i onda se postoji posebna tehnologija gdje se taj sjaj uspije prebaciti na nekakvu podlogu koja na kraju završava sa jednom perlicom koja se dalje dizajnira onako kako je i klasično. Biseri su u principu veoma konzervativan nakit.
Osim u Ohridu, ove ribe ima još samo u Bajkalu i Afričkom jezeru Tanganiku. Za kilogram nakita potrebno je oko 100 kilograma ribe, a masovni izlov organizuje se jednom u 5 godina.
Recimo, za jednu šaržu imate za jedno poduže vreme bi trebalo otprilike toni po 2. Međutim, zadnjih godina baš i nema takvih količina. Međutim, opština je preduzela mere, sprečit će kompletno sa novim gradnjem novog kolektora, skoro je gotov. Sprečava se zagađenje jezera i ne vidim nikakvih razloga da to ne bude u buduće tako.
Pisare inače rađaju školjke, koje se otvaraju za vrijeme oplodnje pa obavijaju zrnca pijeska sokovima svojih žlijezda sve dok ne naraste biser. Na Tajlandu, na primjer, postoje plantaže takvih školjki, no priča se da su Amerikanci za ohridske recepte pravljenja bisera nudili milijone dolara, bez uspjeha. U Ohrid su po kupovinu bisera dolazile i mnoge poznate ličnosti.
Od švedskog kralja Gustava, njegove supruge Silvije, engleskih princeza, Žorža Maršeja, Marija Švareža, bio sam malenije, bio je gost maršal Tito i tako dalje.
Pavel Filip kaže da se do danas održava tradicija da svekrva poklanja snahi svoje ohridske bisere za vjenčanje, a kada je riječ o muškarcima...
Kada dođe recimo suprug i kupuje, želi kupiti nešto da iznenadi svoju suprugu, balkanski profil je da skoro niko ne zna broj supruge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Nikšićki rudari boksita nastavili proteste. Odluka Slovenaca da prihvate međunarodnu arbitražu za granicu sa Hrvatskom važan je signal za regiju, ocjenjuje predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Bliskoistočni kvartet raspravlja o Izraelu. U Podgorici počinje 5. međunarodni sajam knjiga. Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 7. junskog dana. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.